Vastavalt Apostel Paulusele asud sa nüüd positsioonil, ja see on igapäevane tegevus, esitada Jumalale usu kaudu täiesti enne kuulmatutena tunduvaid taotlusi. Vaatame teksti roomlastele 6. peatükis salmid 6-11. Teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga, teades, et Kristus, olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei sure. Surm ei valitse teda enam, sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. See on tähelepanuväärne lõik. See, mida me siit lugesime, peab saama meie igapäevase elu osaks. Sa tuled risti juurde. Sa tunnistad oma usku Jeesuse surmasse. Sa taotled eesõigust olla õigeks mõistetud. Sa oled õigeks kuulutatud. Sul on andestatud ja sa oled lepitatud. Kõik need suurepärased hüved andis meile Jumal Jeesuse surma kaudu. Nüüd aga veendu, et loed ja saad sellest lõigust selgesti aru. Mine tagasi 8. salmi juurde. Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga. Püha vaimu vastuvõtmine oma ellu muudab selle võimalikuks. Niisiis, nüüd võid sa igal päeval haarata kinni 11. salmist. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. See ongi ususamm, mille sa astud pärast seda, kui oled viibinud risti juures ja tänanud Jumalat Jeesuse surmas ilmutatud helduse eest. Nüüd on sul eesõigus. Pane tähele, et see on just see, milline apostel Paulus meid juhib. Arvestada end olevat surnud patule. Sellel ei ole midagi tegemist sinu tunnetega. Veelgi enam, sa võid tunda tõsist kiusatust. Sa võid isegi tunda, et sinus on midagi, mis sind patu poole tõmbab. Kuid tunded ei mängi siin rolli. See on ususamm. Sa arvestad end olevat surnud patule. Kahtlemata tänan ma selle eest Jumalat. Olles vaadanud Jeesuse surmale ja tänanud selle eest Jumalat, astun ma selle sammu ja ütlen. Tänan sind Jumal, sest täna arvestan ma ennast olevat surnud patule ja samuti arvestan ma ennast elavat Jumalale. Täna olen ma sinu laps. Ja mida mul nüüd vaja on, kui ma kodunt lahkun? Mida ma vajan, et toimida nagu sinu laps? Mida ma vajan selleks uueks päevaks, olles surnud patule ja elades Jumalale? Ma vajan püha vaimu. Ja kuigi Jumal hoiab oma kätt minu kohal, tahan ma igal päeval tugevdada seda kogemust Jumalaga, sest nagu Jumala laps, kes ei ole patu ori, vaid on taevase Jumala laps, vajan ma püha vaimu kohalolekut, et igal päeval elada ja tegutseda. Tahan sind julgustada mõtlema piibli tõotusele. Miks mitte ka tõotustele, millele võid toetuda veendumaks, et annad Jumalale loa just praegu vaimu kaudu sinusse tulla? Kuna sa oled Jumala laps, ei julge sa minna kodunt välja ilma elava Jumala vaimuta. Ära piirdu vaid kirjaga roomlastele, kuigi praegu uurime just seda. Kui ma näiteks palusin oma seminari õpilastel leida piiblist sellekohaseid tõotusi, siis siin on mõned, mida nad leidsid. Johannese 14. peatükk, salm 16. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Loomulikult see lohutaja on püha vaim. Psalmid 51. peatükk, 12. salm. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuendumu sees kindel vaim. Hesekeli 11. peatükk, 19. salm. Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame. Filippi 2. peatükk, salm 5. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, 68. aasta tõlge. See on veel üks moodus palvetada pühavaimu pärast, sest just pühavaim on see, kes toob meisse Kristuse. Mõtle natuke ja ka sina leiad pühavaimu kohta käivaid tõotusi. Ja see on suurepärane, kui sul on harjumus igal päeval sellistest tõotustest kinni haarata. Kas mäletad Jeesuse kohtumist Nikodeemusega? Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Kahtlemata kinnitavad need sõnad suurt tõde, millest oleme kogu aeg selle raamatu lehekülgedel rääkinud. Päästmine on mõlemat, nii fakt kui ka jätkuv protsess. Kui päästmine oleks ainult Jeesuse surma vaieldamatu fakt ja kõik olekski sellega lõppenud, siis oleks sinu päralt andestus, õigeks mõistmine ja lepitus. Kõik need õnnistused, kuid sa jääksid endiselt patu orjaks. Jeesus suri, ta sai patuks meie eest, selleks, et meie võiksime saada Jumala õiguseks tema sees. See ongi uuesti sünni kogemus. See uskumatu tekst Johannese evangeeliumis räägib, et kui tahame olla Jumala riigis, siis on vaja, et süü oleks meie pealt ära võetud. Ja peale selle on vaja anda Jumalale eesõigus meid ümber muuta, sest päästmine on dünaamiline protsess meie elus. Muuseas, evangeeliumis sisalduvad kinnitused, et kui sa lõpetad oma maise teekonna enne, kui saavutad täieliku valmiduse, on sul eesõigus jätkata oma kasvu taeva kuningriigis. Kui palju oli ristil rippuval röövlil aega, et kogeda jätkuvat protsessi? Tal ei olnud selleks võimalust, kuid see fakt ei jätnud teda ilma sellest, mida Jeesuse surm talle garanteeris. Kui ta oleks edasi elanud, oleks talle antud vaimu ja ta oleks saanud kasvada mitmekülgselt Kristusesse. Seda on väga tähtis teada, mõista ja sellesse uskuda. Sa ju tead, et võid usaldada Jumalat oma elu lõpusuhtes. Sa ei pea kunagi elama seda kartes, sest Kristuses oled sa täiuslik igal oma teekonna sammul. Sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Nagu avanev lilleõis igas õitsemise faasis. See arutluskäik on tõene sellepärast, et sinu täiuslikkus on temas, mitte sinus. Nüüd aga luba mul jagada sinuga midagi väga tähtsat. Kui sa võtad vastu Jumala vaimu, asub ta sinu mõistusesse. See on inimihu ainus osa, millega püha vaim otseselt suhtleb. Vastasel juhul mässiksime end püha ihu doktriini, uskudes, et vaim võib siseneda ka meie keha teistesse osadesse. See on väga imelik teooria, sest tegelikult saab uuendatud meel. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Tõe hapudaigen, viide vaimule, teostab hinge ümber muutmise töö salajas, sõnatult ja järjekindlalt. Loomulikult kalduvused on pehmendatud ja alistatud. Siirdatud on uued mõtted, uued tunded ja uued motiivid. Eksisteerib tohutu hulk arvamusi sellest, mida uut me saame, kuid siin on kõik täiesti selgesti kirjas. Kui me siseneme uude ellu Kristuses, saame uue meele. Seejärel elame uut elu kooskõlas uue meelega. Ainus, mida Jumal ei saa meile koheselt anda, on iseloom. Kui tegutseme vastavalt uutele mõtetele, tunnetele ja motiividele, kujuneb meis välja Kristuse iseloom. Uussünni mõte seisnebki meele muutmises. Mõtelge isenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, 68. aasta tõlge. Muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Mul kulus aastaid, enne kui mõistsin, et koos selle uue meelega asub minus nüüd Jumala tahe. Ja kui see on tõsi, siis ei pea ma rohkem võitlema, et järgida Jumala tahet. Ma täidan tema tahet küll, kuid mitte sellepärast, et ma pean, vaid nüüd sellepärast, et Kristus minus soovib seda. Kristuse meel sinus toob sinu mõttemaailma Jumala tahte. Ellen White on sellest ilusti kirjutanud raamatus Ajastute igatsus. Tõeline sõnakuulmine lähtub südamest. Kristus tegi tööd südame juures. Kui anname selleks oma nõusoleku, samastab ta end meie mõtete ja eesmärkidega ning sulatab meie südame ja meele kooskõlla tema tahtega sellisel määral, et viime talle kuuletudes ellu oma enese südame soove. Patuses ihus elava inimese üheks suuremaks, tõenäoliselt kõige suuremaks, eesõiguseks on võtta vastu Kristuse meel. See on Jumala kehastumine sinus, kuid kui ta sinusse tuleb, ei tee ta kõike sinu eest ära. Ta ei tee iga väikest sammu, mida sina pead tegema. See, mida ta teeb, on, et ta muudab meie olemuse kõige tähtsam osa, mis kuni selle ajani oli pattu orjuses. Ausalt öeldes sa ei olekski olnud suuteline midagi teistmoodi tegema, sest sa olid teise jõukontrolli all. Kuid nüüd oled saanud uued mõtted ja tunded. Tunnen inimesi, kellel on olnud tõesti raske saada uusi tundeid kellegi suhtes. Kuni selleni, et nad ei suutnud isegi andestada. Kuid kui sinus on Kristuse meel, hakkad sa tõepoolest teistmoodi tundma. Vaatamata sellele, mida keegi sulle teinud on. Oleme juba eespool rääkinud ristimisest. Luba mul märkida, et ristimises eneses ei ole midagi imet tegevat. Johannes kirjutas, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Mitte kõigile, kes said ristitud, vaid kõigile, kes uskusid ja tema vastu võtsid. Usku ei omandata ristimise ajal. Usk eelneb ristimisele. Selleks ajaks, kui oled vastu võtnud otsuse saada ristitud, oled juba valmis käituma vastavalt usule ja siduma ennast Kristuse vaimuliku ihuga. Ja oled valmis avalikult oma usku tunnistama ja alustama tööd selles rollis, mida Jumal on sinu jaoks määranud. Ja sa ei saa kunagi teada, mis roll või teenimisvaldkond see on, kui sa ei seo ennast vaimuliku ihuga. Alles siis saad seda teada. Ristimise ajal demonstreerime avalikult oma veendumusi. Just sellepärast me teeme seda. Kuid veendumus pidi meil olema juba mõni aeg enne seda. Ma ei vähenda sellega ristimise tähtsust. Sugugi mitte, kuid õige arusaamine ja usk on meis juba enne seda hetke. Ristimise ajal käitud lihtsalt vastavalt oma veendumustele ja ongi kõik. Veendumused on juba sinu elu reaalsus, kuid ei maksa alahinnata seda, mis toimub siis, kui seod ennast vaimuliku ihuga. Just siis algab uskliku tegelik vaimulik kasvamine. Nii siis. Mida uut sa saad, kui astud uude ellu, kus sinus elab püha vaim? Uued mõtted, uued tunded ja uued motiivid. Luba mul siin kohal tuua tsitaat, mis on võib-olla kõige sügavama mõttega, mida ma uussunni kohta kunagi lugenud olen. Kehtestatakse uus iseloomustandard, Kristuse elu. Kui sa võtad vastu Kristuse meele, saab sinu mõõdupuuks Kristuse elu. Sinu elul on uus mõõdupuu, uus standard. Nüüd alistud sa armastuse käsule. See on sinu sees. Just sellepärast ei käigi see nende inimeste kohta, kes ei ole veel uuesti sündinud. Muuseas, just sellepärast kasutatakse piiblis mõistet kurjad inimeste kohta, kes väidavad ennast olevat ülevalt sündinud, kuid ei kanna selle vilja. Uues testamendis ei kasutata paganate kohta sõna kuri, rikutud patune, mitte kordagi. Inimlikul tasandil on seda terminit kasutatud ainult näiliste usklike kohta, kellel tegelikult ei ole elavat sidet Kristusega. Näiteks apostel Paulus kasutas terminit kuri nii nimetatud vendade kohta koguduses, kes olid avalikult ebamoraalsed. Ma kirjutasin teile ühes kirjas, et ärge suhelge kõlvatutega. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete ja riisujate või ebajumalat teenijate kohta, sest muidu peaksite maailmast ära minema. Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumala teenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi, sest kas on minu asi kohut mõista nende üle, kes on väljas? Eks te mõista kohut nende üle, kes on sees? Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal. Kõrvaldage siis kuri endi keskelt. Teisest küljest, Jeesus kasutas seda mõistet, et kirjeldada religioosses süsteemis neid, kes väljast poolt nägid head välja, kuid seest poolt olid pahelised. Aga Issand ütles talle, teie variserid, puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljast poolt, teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust. Jeesus kirjeldas ka kurjade saatust. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tule ahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kuid nüüd, kui sa oled vastu võtnud Kristuse meele, on sinu elus püstitatud uus standard. Pööra tähelepanu sellele, mis edasi toimub. Meel muudetakse. Kui sa kas või millegi poolest minuga sarnaned, vajad sa meele muutmist igal oma elupäeval. Sellepärast, et kui ma veedan kas või ühe päeva, kutsumata Jumalat usu kaudu oma mõttemaailma, siis vajun tagasi oma endiste loomulike mõtlemisprotsesside juurde. Kas see võiks tõsi olla ka sinu suhtes? Ja varsti olen täielikult tagasi oma endiste mõtte ja teguviiside juures. Lihaliku ja vaimuliku elu vahel on selge piir. Kui lihalik inimene alistub Jeesusele, Kristusele ja tunnistab oma lootusetust ja abitust muutuda, täidab Jumal oma armust ühe hetkega inimese meele endaga ja taaskord juhtub maailmas ime. Lihalikus ihus on vaimulik isik ja see on suur ime. Kõik sõltub mõistusest, sest see on tahte asukoht. Ja alates sellest momendist sõltub kõik, absoluutselt kõik tahte õigest rakendamisest. Nüüd aga vaatame, mis tegelikult toimub, kui koged uuesti sündi. Niisiis, sinusse asudes ei ütle Jumal. Hästi, nüüd sunnin ma sind tegema seda ja seda. Sinust saab minu väike hüpik nukk. Sugugi mitte. Jumal uuendab terve sinu olemuse ja juhtimiskeskuse. Ning kui ta siseneb su mõtte maailma, annavad uued mõtted sulle jõudu, sa saad uued tunded, sa suudad andestada peaaegu andestamatut. Mul oli võimalus olla tunnistajaks kõige andestamatuma andestamisele, kui ühel seminaril ajal tõusis püsti üks mees ja ütles, ma ei suuda seda enam kauem varjata. Mida nimelt, küsisin mina. Ma pean sellest rääkima vastasta. Ma tunnen kohutavat süüd ja ma tahan öelda midagi kõikidele siin viibijatele, ka sulle, pastor. Ma tean, et vaevalt olen ma oma ülestunnistuse lõpetanud, kui sul tuleb helistada politseisse ja selle tulemusena veedan ma arvatavasti järgnevad 20 aastat trellide taga. Kuid ma ei suuda rohkem sellega elada. Ma vajan seda uut meelt, mul ei ole rahu. See oli tõepoolest dramaatiline hetk ja seda täpselt seminari keskel. Niisiis, see inimene tõusis ja tunnistas avalikult, et oli seksuaalselt kuritarvitanud ühe sellel seminaril viibinud abielupaari tütart. Sellel hetkel kadus pind mu jalge alt. Arvatavasti oli see minu seminaride ajaloo üks dramaatilisemaid momente. Mees tunnistas pisar silmil oma pattu. Ma ei mäleta enam täpselt, kas tüdruk oli 12 või 13. Ma räägin sellest sügava kahetsustundega, laususta, ning näidates seejärel ühele abielupaarile lisas, aga see on teie tütar. Vanemaid tabas kujuteldamatu kohkumus. Mina vaikisin. Jumal ütles mulle, et ma vaikiks. Ära ütle midagi. Mees jätkas ja ma nagu kuuleks siiani ta sõnu. Ma loen ennast kõige närusemaks, kõige vastikumaks inimkonna esindajaks. Ma ei imestaks sugugi, kui te ei suuda mulle iialgi andestada. Ma saan sellest aru. Ma tean, et saan oma karistuse. Seaduse järgi peate te politseisse helistama. Jah, nõustusin mina, me teeme seda. Ma lihtsalt ei suuda sellega enam ühtegi päeva elada jätkasta. Ma ei otsi endale õigustust. Ma ise kasvasin peres, kus oli seksuaalne kuritarvitamine, kuid see ei ole vabandus. Tüdruk ei ole milleski süüdi. Mina võtan kogu vastutuse enda peale. Seejärel pöördudes vanemate poole küsista. Kas te suudate leida oma südames minu jaoks andestust? Loomulikult vaatasid kõik hinge kinni pidades teineteise vastu liibunud abielupaarile. Nad tõusid oma istmelt, see mees ja see naine, ja tulid ette. Arvan, et ma ei ole kunagi varem näinud suuremat armastust ja andestust ning ma küsisin endalt, kas mina oleksin suutnud seda teha, mis nemad. Ka minul on tütar, kuid kas ma oleksin suutnud seda, mis nemad? Vanemad tulid, põlvitasid koos selle mehega, võtsid tal kaela ümbert kinni ja andestasid talle. Sel erilisel hetkel oli palju pisaraid ja patu kahetsust ning üle kõige voolas tohutu andestus. Tänu sellele kogemusele see mees pöördus. Ta on siiani vanglas, kuid otsustades selle järgi, mida ma temast kuulnud olen, on ta seal ilmselt uskumatult suur tunnistaja. Just sellel dramaatilisel hetkel seal seminaril pöördus ta tõeliselt Jumala poole, sest kaks inimest ilmutasid tema suhtes Jumala armu ja andestasid selle, mida enamik meist peab andestamatuks. Hiljem küsisin tüdruku vanematelt, kuidas te seda suutsite? Jumal on meile nii palju andestanud, vastasid nad. Kuidas me oleks saanud talle mitte andestada? Aga nüüd hakkame tegelema oma tütre rehabilitatsiooniga, lisasid nad. Ütlesin neile, tahan teile ette kuulutada, et tänu teie suhtumisele terveneb teie tütar sellest täielikult. Ta jätab selle kõik selja taha, tuleb toime ja hakkab elama normaalset elu. See on minu ennustus, sest ta näeb oma vanemates sellist armastust ja andestust, mis sulatavad tema südame. Hiljuti kohtasin ma taas seda tüdrukut. Ta ülistas Jumalat. Imegena tüdruk, oleksin uhke, kui saaksin talle oma poega tutvustada. Mina aga mõtlesin, see on juba midagi. Vaatasin seda tüdrukut, nägin tema terviklikkust ja elujõudu. Ta tõusis minu poolt läbiviidaval seminaril üles ja tunnistas. Kõik kohalolejad nutsid, kui ta rääkis, kuidas ta, nähes oma vanemate sellist armastust ja andestust, suutis vastu võtta Jumala armastuse ja andestuse. Loomulikult ta ise oli samuti teinud mõne vea ja ta tunnistas seda. Ja taas ma mõtlesin, no see on juba midagi. On täiesti võimalik, et meie suhtumine takistab vahel meie lastel terveks saada ja minna julgelt edasi, vaatamata kõigele kohutavale, mis nende elus ka juhtunud on. Ma ei tea, kuidas sina oled kasvatanud või parasjagu kasvatad oma lapsi, kui sul neid on. Kui minu lapsed kasvasid, muretsesin ma nende pärast nii palju, et ei lubanud neil ühtegi ööd veeta väljaspool kodu. Mitte ühtegi ööd. Nii et minu süda tilkus selle abielupaari pärast verd. Ja vaatamata sellele oli selle kogemuse tulemuseks hämmastavalt sügav tervenemine. Mida see alandlik ja lahke abielupaar siis demonstreeris? Kristuse meelt. Nad ütlesid, loomulikult leiname siia maani ja kannatame raskelt, teades meie tütrele tekitatud kahjust. Kuid see ei anna meile õigus seda inimest hukka mõista. Just sellel momentil nägin tegutsemas Kristuse meelt. Mõtlesin kohe Jeesusele, kui Maarja Magdalena tuli tema juurde ja kui armuline ta oli tema suhtes. Ta isegi lubas naisel oma jalgu pesta ja neid oma juustega kuivatada. Kui andestav ja jõuduandev pidi naise jaoks olema teadmine, et Jeesus ei suhtu temasse kui prostituuti või halva kuulsusega naisesse. Selle asemel demonstreeris ta kõikidele, et see naine võib isegi teda teenida. Jeesus õpetab meile andestuse kohta küllalt palju onju. Ta lubas isegi kõige suurematel patustel ennast teenida, sest neid tõmbas tema poole tema armastusest pakatav süda. Kui sa rõivastud Kristuse meelega, siis avastad, kuivõrd kaugele me temast enamasti oleme langenud, sest täna ei pakume teatud patudele tingimusteta andestust. Me ei tee seda. Mäletan, et jutlustasin ühel suurel laagri koosolekul Lõuna Vaikse ookeani koguduste liidus, kus juures telgis istus umbes 5000 inimest. Telgis istus ka üks noormees. Tema ümber ei olnud 5 meetri raadiuses mitte ühtegi inimest, sest levis kuuldus, et tal on AIDS. See oli aeg, kui AIDS oli alles avastatud ja oli palju segadust teemal, mis seda haigust põhjustab. Nii siis istus see laps, ta ei saanud olla üle 21, täiesti üksi selles tühjas ringis. Minu jutus oli tähendamissõnast kadunud pojast. Luuka 15. peatükis salmid 11-32. Ja Jumal ütles mulle, hästi, siin on sinu võimalus. Nii siis tulin puldi tagant välja, läksin telgi sügavusse, istusin selle noormehe kõrvale, embasin teda ja palvetasin koos temaga. Arvan, et see mõjus võimsamalt kui igasugune jutlus. Nad räägivad sellest siiani. Ütlesin inimestele, teate, ma tundsin võitmatut soovi seda teha, sest Jumal on mulle nii palju andestanud. Kuidas ma saan nüüd hukka mõista noort meest, kui ma ei tea midagi faktorite ja asjaolude kohta, mis teda sellesse olukorda on viinud? Ainus, mida ma tean, on see, et praegusel hetkel vajab ta Jumala armu. Seejärel aga küsisin, kas on võimalik, et mõnedest meie hulgast on saanud vanem poeg? Jumal andis mulle suurepärase illustratsiooni, eriti sellepärast, et ma jutlustasin kadunud pojast. Kas täna on meie hulgas inimesi, kes kehastavad vanemat poega, küsisin ma. Kas paneme pahaks, et see noormees leiab armu, vaatamata tõrksusele oma elus? Miks me seda pahaks paneme? Me peaks rõõmustama. Tähendamissõnas oli vanem poeg solvunud, sest isa korraldas peo tema noorema venna auks. See solvas teda. Ta ei arvanud, et tema vend on pidusööki väärt.